генетичний алфавіт Роман Віктора Сазонова на Білоруським радіо Рація. Читає автор.
Моя бабуля завжди казала, що така непогода буває з того, що нехто моцно нагрошив, промовила про сміх Олена. «Ну, коли хто і саграшив, то гэта не ми», – жартавліва адгукнувся Василь. «Ми толькі збіраліся, але нехто нас апередзів». «Вось так заўсёды», – гэтак же жартавліва вздыхнула дзяўчына. «Нехто награшыў, а пакаралі нас. Ну, дзе справядлівасць?» «Ды якая тут справядлівасць?» – скрывіўся хлопец. «Вось моя бабуля кажа, што справядлівасці ўвогуле не існуе». І зноў прызадумаўся. «Усё вырашана канчаткова». Больш ён не будзе яе прыспешваць, як няспелы юнак. Навошта? Усяму свой час. Час раскідваць камяні і час збіраць камяні. Ён успомніў, як яму бабуля чытала ў дзяцінстве Біблію, і там было неяк так напісана, што час раскідваць камяні і час збіраць камяні. А гэтыя перашкоды, што сёння былі, можа, які знак звыш? А чаму не? Старыя расказваюць, што так бывае. Але гэта ўжо не важна, знакі гэта, ці ніякай містыкі ў тым няма, як дэмана ў гарэлцы. Вось зараз ён прапануе ёй замуж. І не так, як раней. Маўляў, ажанюся з табой некалі, а канкрэтна прапанаваць трэба. І хай яна сама вызначыць дзень вяселля. Але яна загаварыла першай, быццам яго думкі перахапіла. У закаханых так бывае, усё на дваіх. І думкі не выключэння. «Васіль, можа гэта нам знак, які... каб не спяшаліся мы з гэтым. Можа, гэты дож нам сам Бог паслаў?» «Вось жа гэты Бог», – выгукнуў Васіль. «Хоча пасылае дож, хоча спыняе. Ну, што хоча, тое і робіць». І яны зноў засмяяліся. Разам засмяяліся. Синхронна, ва ўнісон, як тыя салаўі спявалі. Звонка, весела, без расчаравання, без шкадавання, без злосці, без крыўды, без усялякага негатыву. Яны ўжо не сядзелі пад ялінкай і не хаваліся ад дажджу. Яны стаялі пасярод палянкі ў абдымках і смяяліся. А дождж нейкім цудам стаў цёплы-цёклы, як падагрэты ў нябеснай лазні. Ён сцякаў па яе валасах і яго спіне. Ды яны ўжо не звярталі на яго ўвагі. Ім проста было добра і весела. Яны не чулі больш ні грымотаў навальніцы, ні парываў ветру, ні цурчання таго цёплага дажджу, а толькі радасны, вясёлы смех адно аднаго. Смех, які пад успышкі бліскавіц і ўдары перуна разам з песнямі ветру і дажджу запаўняў касабуцкі лес і ляцеў некуды высока-высока ў нябёсы, каб парадаваць тых, хто там у нябёсах радаваўся за гэтую закаханую тут на зямлі пару.
Генетичний алфавіт Роман Віктора Сазонова на Білоруським радіо Рація.
Глава 8. Операція «Дз». СССР. Город Москва. Кремль. 1969 год. Докладная дата засекречена. Лето. Повноч. Ровно 24.00 по московскому часу. Потаемный кабинет з высакрэтнага аддзела з высакрэтнай службы. У Москве гэтай ноччу дождж таксама ліў, як з вядра. Ды што там вядро, як з мільёна вёдраў. Мой праў быў Васіль, калі выказаў меркаванне, што той дождж, які заліў іх за Ленай, прыгнала менавіта з Москвы. Бо тут, у сталіцы краіны пераможнага сацыялізму, ён не пагодзіў ужо трэцюю ноч запар. Ды як? З маланкамі і грымотамі, з адкідваннямі жудасных ценяў ад крамлёўскіх зорак, з ветрам, які выў, як усе сібірскія ваўкі, сабраныя да кучы. І, падпарадкоўваючыся ўсходняму ветру і рванымі кавалкамі цёмных хмар, упарта сунуўся на захад. Але ад таго дажджу, які лютаваў у касабуцкім лесе, гэты адрозніваўся кардынальна – як апантаныя ганарлівасцю крамлёўскія зоркі ад сціплых крыжоў невялічкай царквы засакрэчанай беларускай вёскі. Так-так, там ёсць царква, і бацюшка, і лекар. Ну, з лекарам усё зразумела. Зараз пра дождж. Ну, дык вось, дождж над касабуцкім лесам быў цёплы, як з лазні. Відаць, паспяваў нейкім цудам па дарозе сагрэцца. Дощ у Москве быў зімны, як сэрца вурдалака, як погляд чэкіста, як розум бальшавіка. У дзень то і маскоўскі дождж спыняўся на нейкі кароткі час, даваў сабе лёгкую перадышку. Ён жа непрыгонны калгаснік. Ну а як ноч, то зноў даваў, што ў бубен. Нібыта ў яго працоўны графік на дадзены перыяд быў узгоднены з тымі, хто пад покрывам ночы сабраўся ў адным з цёмных крамлёўскіх кабінетаў з партрэтам Фелікса Дзяржынскага на сцяне. Кабінет нечым нагадваў апошняе прыстанішча графа Дракулы. Можа, таямнічай атмасферай, якая там панавала, можа, чым іншым, можа, доўгім цёмным сталом пасярэдзіне, ці цёмным сейфам у куце, ці васкавымі тварамі ахоўнікаў ля ўвахода, ці напалоханымі фізіяноміямі гасцей. Цяжка сказаць. Кананічна выверены партрэт Фелікса Эдмундавіча на сцяне, не менш кананічны бюст Уладзіміра Ілліча на сейфе, толькі ўзмацнялі гэтае ўражанне. Тут быў і чалец палітбюро ЦК КПСС Іван Іванавіч, і кіраўнік сакрэтнай службы Фёдар Фёдаравіч, і маладыя лейтэнанты, якія пільна за ўсім сачылі. Работа такая сабачая. Яны выконвалі каманды свайго кіраўніка настолькі дакладна і імгненна, як быццам гэта былі прамыя і непасрэдныя ўказанні самога Бога. Прысутнічалі тут і некалькі дастаткова высокапастаўленых асоб палітычнага кіраўніцтва, кожны з якіх па ўзросце ў разы 3-4 быў старэйшы за тых лейтэнантаў. Дзяды ва ўсіх сэнсах гэтага слова, не выключаючы і палітычнага. Сядзелі хто ў развалку, хто сагнуўшыся і сваім знешнім выглядам ад кантынгенту дома састарэлых адрозніваліся толькі бездакорнымі гарнітурамі, аднолькавага для ўсіх цёмнага, амаль чорнага колеру, ды шэрымі гальштукамі. А вось кашулі былі белыя, таксама ва ўсіх пагалоўна. Былі тут і малодшыя палітыкі, якія дысцыплінавана размясціліся за дзядамі і ўсім сваім выглядам паказвалі, што добра ведаюць сваё месца, як школьнікі пачатковых класаў, ці як сабакі перад кармленнем. І вось за імі, радуючы вока дакладнай вайсковай выпраўкай і бездакорна адпрасаванай формай, размясціліся кіраўнікі і намеснікі спецслужбаў Савецкага Саюза. Форма адзення штодзённая. Твары без эмоцый. А скуль ім узяцца тым эмоцыям? Усе настолькі падобныя, што ў салоне васкавых фігур мадам Цюсо іх прыйшлося падпісваць, настолькі аднолькавыя. Ну вось, таварышы, заклапочана, нібыта перад апошнім і рашучым боем інтэрнацыянала, пачаў даклад Фёдар Фёдаравіч. Тут сабраліся толькі тыя, хто па службе мусіць ведаць некаторыя дэталі нашай звышсакрэтнай аперацыі. Сутнасць збольшага вам ўжо далажылі. Зараз я агучу, як у цэлым выглядае сітуацыя на дадзены момант. Амерыканцы заслалі на нашу тэрыторыю самага лепшага свайго разведчыка малютку Чарлі. «Ды хапаць яго хутчэй, да ў каталажку!» не вытрымаў нехта з прысутных са старога палітычнага кіраўніцтва. «Душыць іх гадаў трэба, як сляпых кацянят, пакуль вочы не прылупілі!» І панеслася. Дзяды пачалі бубніць, махаць рукамі, біць аўтаручкамі па стале, як па піянерскім бабраваня. Нават гук выбівалі нечым падобны да барабаннага. Маладзейшыя ківалі галовамі моўчкі, як пакусаныя аваднямі коні. Спецслужбоўцы не прымалі аніякага ўдзелу ў гэтым балагане і дысцыплінавана чакалі працягу даклада. Ніводзін мускул не дрыжэў на іх гладка выгаленых тварах. Часамі здавалася, што яны нават не міргаюць, зусім не міргаюць, як салдаты ганаровай варты маўзалея Леніна. «Не, таварышы», – супакоіў іх Фёдар Фёдаравіч. «Гэта было б неабачліва з нашага боку і вельмі прымітыўна для лепшай на свеце нашай савецкай разведкі. Што значыць хапаць? Патрэбны ён нам у такім выглядзе, як зайцу стоп-сігнал». Мы на пачатку мусім выявіць усе яго яўкі, даведацца паролі, рассакрэціць сувязі і гэтак далей. Можа, ён навербаваў ужо нашых грамадзян на цэлую турму ці на цэлы сібірскі лагер. А лагероў у нас хапае. Трэба ж нечым напаўняць тыя лагеры. А вы крычыце «хапаць». Трэба ўсё высветліць, каб не памыліцца, хто здраднік, а хто ступіўся па маладушнасці, са страху. За ім ужо пільна сочаць. Не хвалюйцеся, не выкруціцца. Найлепшы наш агент засланы туды. Вы яго ведаеце па былых паспяховых аперацыях. Гэта разведчык, памянушцы, фатограф. Дзяды задаволена заківалі галовамі, як коні ў цырку. На тварах разведчыкаў па-ранейшаму не назіралася багацця эмоцый.
Генетычны алфавіт раман Віктара Сазонова. На беларускім радыё Рацыя.